З вами Радио Свобода. Учора на сайте Свобода.орг отбылась онлайн-конференция с старшинем партии БНФ Лявоном Барщевским. И сегодня у нас запись отказов Лявона Барщевского на пытание ненавидников сайту. Пытание гостю зачитывая Сергей Наумчик.
Першее питання Лявону Барщевському задає Олександр з Могильову. Шановний спадар Лявон, адкажіться, калі ласка, наколькі реальне порозуміння і об'єднання з КГП БНФ Зенона Пазняка? І це не розглядається махчимість вилучення Зенона Пазняка в якості старшині партії БНФ, вертання в стан до віковської епохи? І наколькі реальне гэта у будучині? Дякую.
Порозуміння абсолютно реальне, спадар Олександр, бо ми ніколи ідейно не розходилися. Яскравое свідчення того, що партії БНФ переважної більшиньої голосів підтримав відому заяву чотирьох, підписаною в травні в Празі, головним натхняльником якої був Зенон Пазняк. Наші істинні розходження в основному організаційного плану. Коли б це розходження вдалося переодолити, то чому б не об'єднатися? А коли б склалися воронки для того, щоб Зенон Пазняк вернувся в Білорусь, я б, наприклад, ніколи не спрощався з ним за лідерство партії.
Наступне питання Лявону Барщевському від Миколи з Берестя. Адкажіться, калі ласка, яка з проблем перспектив сталення білоруського громадства вам подається найбільш істотною? І що пропонує партія БНФ для її вирішення?
Наше громадство мусить переодолити стереотип, що політика не наша справа, що політична партія – це нечто непотрібне, а то і страшне. Вирішити цю проблему можна тільки одним способом – терпливо доводити людям, що коли ви не візьметеся за політику, політика візьметься за вас. І БНФ спробує це робити, може, недостатково плённо, але спробує.
Наступне питання від Кузьми з Вялейки. Ці махчимы, на ваш погляд, свободная Беларусь без беларускай мовы па прыкладзе Ірляндыі, дзе становішча кельцкай мовы нашмат горшае, чым беларускай у Беларусі?
У тэорыі ўсё магчыма, спадар Кузьма, а на практыцы я гэта сабе мала ўяўляю. Я, прынамсі, такой Беларусі не хачу ні для сябе, ні для сваіх дзяцей.
Спадар Барщевскі, ви збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймерыс АДС. Прокоментуйте, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартовцу зразумела, шановны ўлад, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах до фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Беда толькі, што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Наступнае пытанне Лявону Барщевскаму задае Алекс. Спадар Лявон, вы, напэўна, цудоўна ацэньваеце свае сілы, рэйтынг, пазнавальнасць, аўтарытэт. Зыходзячы з гэтага, вы можаце разлічваць у лепшым выпадку на статус тэхнічнага кандыдата. Дык ці варта ўцягваць такую колькасць людзей у свае планы, траціць рэсурсы дзеля сваіх амбіцыяў?
Хачу сказаць, спадару Алексу, мая пазнавальнасць у Брусэлі і Страсбургу сапраўды не надта высокая. У мяне малавата было часу, каб туды ездзіць. А вот в Беларуси, учора меў гутарку с одним директором школы, які сказал, вас все наши наставники ведаюць и слухают, что вы напишете або скажете. Это только один из прикладов.
Спадар Барщевский, вы вылучаетесь у президента от БНФ, заявляете про намер змагаться за перемогу и при тым идете у Хаврус с тыми праймерис, якія пропонуют коммунисты и АГП. Вылучэнне кандыдата ў межах АДС вымагае падпісання абавязальніцтва падтрымаць пераможцу праймерыс. Скажыце, ці гатовыя вы шчыра падтрымліваць Калякіна на прэзідэнта Беларусі, калі ён пераможа ў працэдуры АДС? Пытаецца ў Лявона Барщевскага Юры Чавусаў.
Шановны спадар Юра, Сергей Калякін наўрад ці ўступіць у змаганне са мною. Шанцы выйграць у яго мізэрныя, асабліва пасля ягоных апошніх геапалітычных, так сказаць, заяваў. Што да мяне, я заўсёды трымаўся на пэўнай адлегласці ад АДС і маю права прымаць рашэнні, выгадныя для нашай партыі. Узгадаема, падчас леташніх выбараў у палатку я дамагаўся насуперак большасці АДС байкоту апошняга этапу выбараў. Тады і спадар Калякін, і каманда спадара Мілінкевіч, той же спадар Карняенка, былі ў адным хаўрусе і востра мяне крытыкавалі. А праўда ж была ў выніку, як мне здаецца, за мною. У некаторых маіх крытыкаў, на жаль, вельмі кароткая памяць.
Наступное питание Лявону Баршевскому задає Антон. На кого ви будете опираться подчас виборчої кампанії, а так само, як ви плануєте організувати свій будущий штаб?
Буду опираться на інтелект старшого покоління, у тим ліку шмат кого з нашого колишнього депутатського корпусу, і на енергію і працовитість молодих, яким я особливо вдячний за теперішню підтримку. З цих людей і буде формуватися штаб.
Наступне питання від Сергія. Це правда, що Віктор Івашкевич, який не зібрав 1000 підписів за себе на парламентських виборах 8-го року, здолює організувати вам президентську кампанію?
По-перше, я тримав його підписні листи у руках, господар Сергій, і там підписів було більше за 1000. По-друге, я ціню Віктора Івашкевича менавіта за те, що він, коли стоїть вибір працювати на себе чи на партію, завжди вибирає працю на партію.
Наступне питання від Олега. Які досягнення за час старшинства БНФ, окремя чисток?
Досягнення великі. Партія не перейшла під знішнє керування. Тим, хто це хотів, не допомогли ні Бог, ні Мамона. Чисток, як таких, так само не було. Ви включені з партії один господар Михалевич. Некілька сябров партії отримали вимови, некілька сійшли самі. Хіба ж це чисток?
Спадар Лявон, питається у Лявона Баршевського Ганна, «Откажіться щиро, ви вірите у те, що можете перемогти на президентських виборах? Я ще цікаве другое. У минулому році ви якби нехотя пішли на старшинство БНФ у якості кандидатури, яка б усіх задоволила, а у гэтым виказується про жадання пайсці ще далі на президентські вибори. Чому?»
Шановная Ганна, тягнуть щоденно партийный воз, это праца у наших воронках досить нетворчая. Я ее не цурався, але треба дать попрацовать и іншим. А вот змагаться за перемогу над, у принципе, никчемной, але грошовитой уладой, тут великая простора для неординарных кроков и решений. Я не бачу такого отказа на питание, что коли не я, так кто?
Наступное питание с Борисову. На сайті Мілінкевича цитують Юрася Мілешкевича. Він позиціонується як представник руху за свободу і лічить, що позитивні зміни навіть в умовах існування теперішньої політичної системи махчимої, далі цитата, «каліяни не будуть нести прямої погрози режиму». Конець цитування. Ваші опоненти планують поставити гэтага чоловіка на високую посаду у БНФ. Ваш коментар на конт ідеї «не дражніть режим».
Шановний читач, я давно чую від різних представників руху за свободу, в тим ліку під час сходів, що треба йти, мовляв, з Лукашенком у Європу. Я у відрозненні від їх ведаю особисто Олександра Лукашенку годів коли 20, і ведаю його неприймання європейських коштовностей навіть на узровні інстинктів. А кончатково перемогти свої інстинкти я ще не вдавалося нікому. Усе одно боязь НАТО зловещі руки, як писав Віктор Шалкевич, і гэтая боязь возьме у яго верх.
У мене до вас наступне питання. Ці готові ви вийсці з АДС? Як ви можете увогулі робити некі справи з комуністами, які вам при першій же магчымасці здрадзяць? Чому нема акцій протесту ці просто заяв супраць Союза Беларуска-Расійскага? Нечага такого, що було у 96-м годзе і пасля.
АДС не вытягнул у іншую політичну структуру ніводного сябра нашої партії. Ніхто ад нас не перабег до комуністаў ці ВГП, Оргкомитет Подарабу Хвостова. Больш проблема з тими, хто називає себе ідеологічно близькими товаришами. Тому нехай з АДС виходять інші. Мені він особисто нічим не перешкоджає. Що до погрози незалежності. В 96-м році вона була куди вострейша, чим тепер. А зусім, на жаль, гэтая погроза не зникне і проз десятки годов. Навіть коли країна на усході ад нас буде називатися інакше, чим тепер. Але сусідів не вибирають. Тому треба мацаваць веру людзей у незваротнасць нашае незалежнасці.
Шчыра вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы, БНФ-аўцы, не сядзіце моўчкі па кухнях, апусціўшы рукі, а змагаецеся ў арганізаваных палітычных партыях. І пытанне. Ці згодны вы з той думкай, што пасля выбараў 94-го году на Беларусі сапраўдных выбараў не было, а былі гэтак званыя выбары? Ці па праўдзе фарс? І галоўнае, дакуль існуе дыктатарскі рэжым узурпатара Лукашэнкі, датуль немагчымыя сапраўдныя выбары.
Што вам адказаць? Выбары 90-га і 95-га гадоў у Верховны Савет былі таксама толькі часткова свабоднымі. Дэмакратычных жа выбараў у Беларусі яшчэ не было ніколі. За іх трэба змагацца. І тут адных сілаў палітычных партыяў замала. Сваё слова павінна сказаць грамадства.
Вы не пагаджаецеся з апанентамі, якія падаюць цяперашняе супрацьстаянне як канфлікт пакаленняў. Кажаце, што гэта канфлікт стратэгіяў і каштоўнасцяў. Відаць, так і ёсць. Але ж сапраўды вашы старэйшыя пакаленні далі ў палітыку людзей, якія ў ёй і паза ёй нечага дасягнулі і нешта значыць. А генерацыя Юнукевіча-Губарэвіча ў палітыцы выглядае на прафесійных дзеячоў у двукосі, якія ні да чога не здольны і баяцца выпасці з плыні. Але за імі ідзе пакаленне 20-гадовых, здаецца, не сапсаваных. Яно з кім?
Трэці апошні па часе з'езд моладзі БНФ вылучыў менавіта маю кандыдатуру як патэнцыйна кандыдата ў прэзідэнты ад нашай партыі. З іншага боку, взаємоадносіны ў моладзевым асяроддзі крыху іншыя, чым у нас старэйшых. Яны любяць тусавацца, групавацца, і гэта стварае ў партыйнай працы пэўныя праблемы. Але ж гэтыя праблемы здымаюцца, калі моладзь уключаецца ў рэальныя кампаніі. Я веру ў нашу моладзь.
Наступнае пытанне ад Антона з Магілеву. Як вы лічыце, які шанец вы маеце стаць адзіным кандыдатам ад АДС?
Самы лепшы, Антон, калі партыя як след папрацуе.
Шаноўны спадар Лявон, нейкую гадзіну таму чытаў адну з вашых кніжак, а цяпер вось бачу ў інтэрнэце гэтую канферэнцыю. Хачу сказаць толькі, што гэткія людзі, як вы, робяць нашу шараваценькую апазыцыйную палітыку больш жвавай, незалежна ад таго, як ацэньваць вашыя дзеянні. Ну і калі ўлічваць ваш унёсак у навуку, літаратуру, адукацыю, ды яшчэ ў палітыку, мала ў нас такіх разнапланавых людзей. А шкада. Пытанне ў мяне такое. З усіх гэтых заняткаў, якія вы робіце, што робіце таму, што патрэбна для краіны, а што, бо душа просіць?
Ведаеце, шановны спадар, які не падпісаўся, кніжкі, што я пераклаў, творы Бёля, Кафкі, Ленау, Астрид Лінгрен і іншых, або склаў хрэстаматыя па сусветнай літаратуры для 10-х і 11-х класаў, сёння рарытэты. Іх ніколі не здаюць у будзіністычныя крамы. Хоць тая ж кніжка Лінгрен выходзіла 10-тысячным накладам, а хрэстаматыя накладамі ад 46 до 70 тысяч асобнікаў, раскуплены за пару месяцаў і наклад еўраслоўніка. Раблю я, што магу, і буду рабіць, пакуль Бог дасць сілаў. Терпіць ад гэтага толькі мая сям'я, радуюцца шмат якія беларусы. Таму і сям'я мяне разумее. Калі выбіраю паміж трэба і хачу, амаль заўсёды выбіраю трэба.
Ваше апошняе слова.
Яшчэ Васіль Быкаў некалі сказаў, за імі сіла, а за намі ісціна. Што трэба рабіць? Рабіць трэба ўсё, каб сіла і ісціна злучыліся ў адно. Што кожны з нас можа рабіць? Мудрыя словы. Рабі, што можаш, і будзе, як будзе. Таго зычу і сабе, і вам усім. Жыве Беларусь!
На хвалях свабоды выслухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі даступны на нашым сайце свабода.орг.